Imetimia saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Marekani imemwekea vikwazo mshauri mkuu wa Rais Emmerson Mnangagwa, Kodakwase Tugirei, ikimshutumu mfanyabiashara huyo maarufu kwa kuwa mfisadi na kusaidia serikali ya Zimbabwe. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema kwamba Tugirei na kampuni yake ya Secunda, ambayo ndiye mkurugenzi wake, wanafanya biashara isiyo ya wazi na kutumia ushirikiano wake na Rais Emmerson Mnangagwa kukuza biashara yake na kujinufaisha na mamilioni ya dola za Marekani. Waziri wa Fedha wa Marekani Justin Mnuchin amesema kwamba Tugirei na Wazimbabwe wengine walio madarakani wamezuia makusudi ukuaji wa uchumi wa Zimbabwe kupitia ufisadi. Amesema kwamba Marekani inaunga mkono kwa dhati ukuaji wa uchumi wa Zimbabwe na itaendelea kuwalenga watu wanaohujumu uchumi wa nchi hiyo, wakiwemo wanasiasa. Vikwazo vya Marekani vinazuiliwa kabisa mali zote za Tugirei nchini Marekani, pamoja na kupiga marufuku ushirikiano wowote kati ya raia wa Marekani na Tugirei pamoja na biashara zake. Maafisa wameanza kufanya uchunguzi kuhusu mlipuko mkubwa uliotikisa mji mkuu wa Beirut nchini Lebanon. Akihutubia taifa kupitia kwa televisheni kabla ya kuanza kikao cha baraza la mawaziri, Rais Aoun amesema wamedhamiria kuchunguza na kujua kilichotokea. Amesema kwamba wahusika wataadhibiwa. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa uzembe wa miaka mingi wa kuhifadhi kemikali hatari katika gala moja karibu na bandari mjini Beirut ndio chanzo cha mlipuko huo. Watu 100 waliuawa na maelfu kadhaa kujeruhiwa. Rais Aoun ameomba mataifa mengine duniani kuisaidia Lebanon, akishukuru nchi ambazo tayari zimetoa msaada. Watu 17 wakiwemo watoto 8 wamefariki kutokana na mafuriko ya ghafla na wengine kupigwa na radi katika sehemu ya Maribu kaskazini mwa Yemen. Dharuba hiyo imeongeza mahangaiko kwa wakazi wa nchi hiyo inayokabiliwa na vita na ambao Umoja wa Mataifa umesema inakabiliwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu kote duniani. Miaka 5 ya vita imesababisha uharibifu mkubwa nchini Yemen. Watu 16 wamefariki baada ya kusombwa na maji na mwingine kupigwa na radi. Nyumba kadhaa na mahema ya wakimbizi wa ndani vimeharibiwa. Makamu wa Rais wa Zimbabwe Constantino Chiwenga ameteuliwa kuwa waziri wa afya, mwezi mmoja baada ya wizara ya afya kukumbwa na sakata kuhusiana na ununuzi wa vifaa vya kupima maambukizi ya virusi vya korona. Chimwenga alikuwa kiongozi wa jeshi aliyeongoza mapinduzi dhidi aliyekuwa rais wa muda mrefu Robert Mugabe. Aliyekuwa waziri wa afya Padi ya Moyo alifikishwa mahakamani mwezi Juni na kufunguliwa mashtaka ya ufisadi kuhusiana na zabuni ya dola milioni 20 aliyopewa kampuni ya nchini Hungary bila kufuata kanuni zilizowekwa. Alipewa dhamana na mahakama. Watu 4200 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Zimbabwe na 81 kufariki. Na waziri wa afya Afrika Kusini Zweli Mkhize amesema kwamba nchi hiyo inakaribia kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona, akieleza matumaini kwamba maambukizi yatapungua kabisa mwezi Agosti. Hata hivyo ameonya kwamba maambukizi yanaweza kuongezeka kwa kasi tena endapo watu hawatafuata maagizo ya maafisa wa afya. Mkhize ameambia mkutano wa waandishi wa habari kupitia kwa njia ya video kwamba maambukizi ya virusi vya korona yameanza kupungua katika mikoa mitatu ikiwemo katika mkoa wenye shughuli nyingi za biashara wa Gauteng. Afrika Kusini ndio nchi ya Afrika ambayo imeathirika zaidi kutokana na janga la virusi vya korona. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya kwa undani tutaanza kuangazia kanuni zilizotangazwa na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA za kushughulikia uhalifu unaofanyika ndani ya mitandao, lakini kanuni hizo zimezua mjadala mkubwa nchini humo ambapo taasisi mbalimbali zinazotetea haki za kiraia hasa katika kupata uhuru ule wa kutoa na kupokea maoni zikieleza kwamba kanuni hizo kwa namna moja ama nyingine zinakiuka na zinaenda mbali zaidi na zinaleta wasiwasi hasa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwezi Oktoba mwaka huu. Na katika sehemu ya pili katika matangazo ya kwa undani hii leo basi tutaangazia kile ambacho kimekuwa kikiendelea nchini Kenya ambapo mvutano umeshuhudiwa katika bunge la Senate la Kenya kuhusu namna ya kufanya ule mgawanyo wa fedha za serikali kwenda kwenye kaunti mbalimbali nchini humo, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa hivi sasa nchini humo na kuleta maswali mengi juu ya mwelekeo wake kwa namna gani serikali kuu itatumia kanuni ili kupeleka na kugawa fedha katika maeneo hayo mengine. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya kwa undani hii leo ikiwa ni tarehe 8 ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2020. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na kwa moyo mkunjufu kabisa na kusihi uwe nami mpaka mwanzo wa kipindi hiki na mwisho wake kwa siku hii ya leo katika matangazo haya ya kwa undani. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani na kama nilivyokueleza basi leo tunaanza kwa kuangazia kanuni zilizotengenezwa na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania na kutangazwa mwanzoni ama mwishoni mwa juma lililopita ikiangazia masuala mbalimbali ya kushughulikia uhalifu katika mitandao ambapo mamlaka hayo ya mawasiliano ndiyo yenye wajibu wa kushughulikia shughuli zote za mitandao lakini vile vile pamoja na matangazo ya redio na televisheni nchini Tanzania. Kwa kipindi kirefu mamlaka ya mawasiliano Tanzania imekuwa ikiweka kanuni mbalimbali katika kuhakikisha kwamba sheria zinakuwepo ili kulinda wale ambao wamekuwa wakifanya uhalifu katika mitandao kama vile kusambaza habari za uongo, kufanya utapeli na masuala mengine. Lakini juma lililopita serikali ya Tanzania kupitia mamlaka yake hiyo ilipiga marufuku kuratibu kupanga maandamano kupitia mitandao mbalimbali. Na tunafahamu kwamba mitandao mbalimbali kama vile Facebook, Twitter, bila kusahau Instagram, lakini hasa mtandao wa WhatsApp ambao watu hujikusanya na kuwa na jukwaa na kujadili masuala mbalimbali nayo imeguswa. Kampeni za mtandaoni za kuunga mkono maandamano vile vile zimepigwa marufuku nchini humo kwa mujibu wa kanuni mpya za mtandao ambazo zimeanza kufanya kazi mwezi uliopita. Zinataka watoaji wa maudhui ya burudani, elimu na dini kupata leseni kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano ya Tanzania TCRA kwa mujibu wa ripoti iliyoandikwa na shirika la habari la Uingereza BBC. Katika orodha ya maudhui yaliyopigwa marufuku, kanuni hizo mpya pia zimeharamisha ama kuweka kuwa ni haramu kutoa taarifa kuhusu mlipuko wa maradhi ya maambukizi bila idhini ya mamlaka husika. Ikumbukwe hivi sasa bado kuna janga kubwa la virusi vya corona, wakati huu ambapo Tanzania ikiwa haijatoa takwimu zake kwa takribani miezi miwili zaidi mpaka hivi sasa. Kanuni hizo ni mbadala wa kanuni ya maudhui ya mtandaoni ya mwaka 2018 ambayo wanaharakati walikosoa wakisema ni kuingilia uhuru wa kujieleza. Lakini kama ilivyokuwa kwa kanuni za mwaka wa 2018, kanuni za sasa zinaweza kutafsiriwa kwa namna ambavyo itagusa pia makundi ya WhatsApp kama vile tulivyoainisha hapo awali. Ukiukwaji wa kanuni ni jinai ambayo adhabu yake ni faini ambayo si chini ya shilingi milioni 5, takribani dola 2,145 au kifungo cha miezi 12 au vyote kwa pamoja. Kanuni hizo zinagusa maudhui kama vile ya mapenzi ya jinsia moja, maudhui yasiyo na staha, faraha, maudhui ya udhalilishaji, maudhui dhidi ya usalama wa umma, maudhui yanayosababisha vurugu na kutishia usalama wa taifa, kama ilivyoainishwa katika taarifa hiyo ya shirika la habari la BBC. Pia maudhui yanayogusa masuala ya dini, imani ya mtu binafsi, haki ya umiliki na masuala ya afya. Taarifa kwa umma ambayo yenyewe inaweza kusababisha hali ya vurugu, matumizi ya lugha chafu vile vile imeainishwa, pia utoaji wa taarifa za uongo na taarifa za maudhui za kupotosha. Lakini kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, wanaharakati wengi wameona kwamba swala hili si jema sana kwa kuzingatia haki za watu kupata na kupashana habari, ikieleza kwamba inakinzana na baadhi ya vifungu vya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo wanaharakati hao wameeleza kwamba athari zinaweza kujitokeza nyingi, na wanasema kuwa kanuni hizi ni muendelezo tu wa ukimya wa kujieleza na kuminya uhuru wa watu kutoa taarifa. Lakini nilimtafuta yule mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Bi Anahenga, lakini sikumpata. Lakini ukiangalia katika vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vimemnukuu yeye, amezungumza kwamba nikieleza ama nikinukuu kile alichokizungumza, mfano katika kifungu cha 8 anasema kinachotoa adhabu kali ya kufutua leseni au kusimamishwa kwa wale wanaothubutu kukiuka. Lakini Henga vile vile amezungumzia kwamba kuna vifungu viwili ambavyo ni vigumu sana, kwa mfano kuhusu utoaji wa leseni kwa kanda, kwamba unatakiwa kutoa taarifa za kanda husika na si vinginevyo. Kwa maana hiyo, kama leseni yako basi umepewa eneo fulani la Tanzania, basi inaelezwa kwamba habari zako ziwe katika katika eneo hilo, kwa mujibu wa Bi Hana Henga alivyonukuliwa na vyombo vya habari. Leseni vile vile zimegawanywa kutokana na maudhui kama vile dini, habari za papo kwa papo. Hivyo itawawiwa vigumu watu wa habari kutoa taarifa kuhusu maudhui ya namna nyingine. Vile vile kanuni hizo zimegusia swala la biashara haramu. Kanuni hizi mpya zinawagusa pia wale wafanya biashara za mtandaoni ambao huweka maudhui ya kushawishi watu kwenye mitandao ya kijamii yanayohamasisha michezo ya kamari na bahati nasibu, vile vile biashara nyingine ya kufanana na hizo. Lakini kanuni pia zinapinga kanuni zinapiga marufuku kuweka mtandaoni maudhui ya kuhamasisha wito wa kuchochea uvunjaji wa kanuni na sheria, na kuhimiza kwamba vitendo ambavyo vinaweza kuwa ni marufuku ni pamoja na kuhamasisha ama kuhimiza maandamano katika mitandao, maudhui yanayojihusisha na upangaji, uratibu na kuhamasisha maandamano. Lakini biashara ya mitandaoni vile vile kutangaza biashara hasa zile zisizo na leseni kumepigwa marufuku vile vile, na kwamba adhabu itatolewa dhidi ya wafanya biashara hao. Lakini vile vile inaelezwa kwamba hii itawagusa wale wanaofanya biashara ya dawa zile ambazo zimekuwa zikielezwa kwamba ni labda za kupunguza uzito au za kuongeza kinga ya mwili, za kuongeza virutubisho vya mwili na kuongeza labda urembo, vile vile kuongeza ule umadhubuti wa mwili wako na kuondoa uzito. Kanuni hizi zimezua gumzo mtandaoni, huku wanaharakati mbalimbali wakihoji kuhusu makali ya kanuni hizi na utekelezaji wake. Lakini kutokana na hayo yote, nilizungumza na makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile, ambaye nikataka kufahamu kile ambacho wao kama jukwaa la wahariri wanakiona katika kanuni hizi ambazo zimejumuisha masuala mbalimbali kuanzia leseni za utoaji habari, masuala ya biashara, lakini vile vile masuala ya wanaharakati ambayo yanaweza yakawa yanachukuliwa kama vile kupanga maandamano na kuratibu na vitu kama hivyo. Je, wao kama jukwaa la wahariri wanachukuliaje? Balile, hebu tuambie mapokezi yenu juu ya hili, mmelichukuliaje?
Mimi kwa kweli, sisi tukiangalia hizi kanuni tunapata tabu kidogo, kwa sababu kanuni kila wanapotunga wanalenga wanaminya zaidi, na katika kufanya hivyo hawajui kwamba sasa wanaelekea si kufanya jambo jingine zaidi ya kuua, zaidi ya kuua uhuru wa mawasiliano, uhuru wa kutoa mawazo na uhuru wa kupashana habari. Kwa mfano hizi kanuni unakuta sasa zinataka kama mtu atakuwa amejisajili online kwa ajili ya kurusha taarifa ya habari, haruhusiwi kuchanganya na entertainment. Sasa hili ni jambo la aina yake, kwamba haiwezekani kwamba online kuanzia asubuhi saa 12 mpaka asubuhi tena saa 12 anasoma taarifa ya habari. Sasa hii inaonyesha kwamba wale walioshiriki kutunga kanuni ya aina hii wanatindikiwa uelewa kidogo, maana wakati mwingine kwamba mtikio uelewa kidogo, au anasema kwamba uspecify kwamba taarifa ya habari itakuwa saa ngapi. Sasa hii unaweza ukasema utaspecify kama radio na TV, na nadhani wengi watakuwa wame nani kwa ajili ya uzoefu wao kwenye TV na radio. Sasa katika kufanya hivyo wanajikuta kwamba wanatumia uzoefu wa radio na TV kuendesha online. Online unapokuwa umepost taarifa yoyote inakaa permanent, yani aliyeiangalia saa 3 asubuhi aliangalia saa 7 mchana hatojua kwamba hiyo taarifa ya habari imekuwa post. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo tukiangalia tunaona content zinaweza kuwa zina shida kidogo, shida ambayo haiwezi kutupeleka pazuri sana.
Na kwenye hili swala la mikusanyiko kwa mfano wa kuandaa labda maandamano vile vile kwa kipindi kama hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu, nini hasa ambacho mnakiona? Je, katika swala zima la kupashana habari hasa katika mitandao kwa mfano ya WhatsApp, mnadhani kuna hali ya watu wa kawaida kuvuka mipaka?
Kuna mambo ambayo hatuwezi kuwa sisi kama vipofu. Yapo mambo ambayo watu wanaweza kuwa wanafanya nje ya utamaduni wetu, nje ya taratibu za kisheria. Ya unaona kabisa kwamba huyu mtu anaelekea kuharibu, hajengi. Sasa mtu wa hivyo, sisi tunasema kwamba hatuwezi kutetea uhalifu. Lakini sasa kanuni zisitungwe kama kuna watu ambao ni wachache, asilimia 2-5 ambao ni waharibifu, ukawaharibia haki yao asilimia 95 cha kampeni kama hiki, kwamba inawezekana baadhi ya watu wakaanza kuposti. Na hapa siku za nyuma, labda tumie uzoefu wa 2015, kulitokea dhana kwamba kuna picha zinatengenezwa mtandaoni wakati ule kumbe watu hawakujua kwamba drone ndio ilikuwa ikitumika. Teknolojia ya drone watu walikuwa hawajajua kwamba inatumika kupiga picha helio kutokea juu. Sasa wenyewe wakawa nadhani kwamba zile picha zimeunganishwa, na ilizungumzwa sana. Sasa unaona kwamba wale watu walikuwa ignorant. Sasa kwa kuangalia lile, wanadhani kwamba watu wataanza kutengeneza matukio, wataanza kutengeneza picha. Lakini pia tunakubali kwamba hakuna si jambo jema sana. Kwa mfano mtu amepata watu wengi Kigoma, alafu anachukua picha ya Kigoma anaiunganisha na picha ya Bukoba, anachukua picha picha ya Bukoba anaipeleka picha ya Zanzibar, anaichukua ya Dar es Salaam anaiweka Dodoma. Hilo itakuwa ni kinyume na maadili. Lakini nadhani kwamba sheria zilizopo zilikuwa hazijapungukiwa kwa kiwango cha kuregulate vyombo vya habari. Na kwa kweli kanuni sasa zinaanza kuwa na nguvu kuliko sheria mama ambazo zilikuwa zimekuwepo muda wote. Na tunadhani huu mwenendo wa kanuni ambazo wanakaa watu wachache tu wakajifungia, hazijapitishwa kwa wadau kushirikiana nao wakaziona, hata watunga sheria ambao ni wabunge hawajapewa fursa ya kuziona, nadhani hii haitupeleki tunakostahili. Ni utaratibu mpya ambao kwa kweli si mzuri sana. Haiwezekani kwamba kila baada ya miezi mitatu minne tuna kanuni mpya. Hapana.
Asante sana Deodatus Balile kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi ndio tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Katika sehemu hii ya pili ya kwa undani hii leo basi tunaelekea Mombasa kwa wenzetu walioko huko, Collins Adede ambaye yeye ameangazia mvutano ambao umekuwa ukiendelea katika bunge la Senate la Kenya kuhusu muswada wa ugavi wa fedha za serikali kwa utawala wa majimbo nchini humo, jambo ambalo limekuwa likileta mvutano wa kisiasa nchini Kenya kwa muda hivi sasa. Basi kile ambacho kitapatikana ama kitaelezwa, tumwachie mwenzangu Libert Adede atueleze hayo.
Shukran sana mwenzangu huko Washington DC. Kama ulivyogusia kwa undani hivi leo kutoka Mombasa, tunaangazia mjadala mkuu ambao unaendelea katika bunge la Seneti kuhusiana na mfumo au mswada wa ugavi wa rasilimali Kenya. Kenya ilipopitisha katiba yake mwaka 2010 ilibadilisha mfumo wa uongozi wake na kuleta majimbo, ambapo serikali kuu ilihitajika kutoa kiwango fulani cha fedha ambacho kingegawanywa kwa majimbo 47 katika taifa hilo. Na kwa kipindi cha miaka 8 iliyokamilika, taifa hilo limetumia mfumo wa kuangazia kiwango cha umaskini, ukubwa wa majimbo na vipengee vingine vingi kutoa ama kugawanya fedha za takriban shilingi dola bilioni 3.16 katika majimbo hayo. Katika siku za hivi karibuni, tume ambayo imetwikwa jukumu la kubuni mfumo utakaotumika kugawa rasilimali hizo, yani CRA, umebuni mfumo mpya wa kutoa ugavi huo, na sasa umewasilisha mfumo huo kwa bunge la Seneti kujadili na kuupitisha. Mfumo huo umependekeza utumizi wa idadi ya watu na kiwango cha yale majimbo yanatoa katika ushuru kutoa ugavi huo. Swala hili limesababisha mvutano mkubwa katika bunge la Seneti, ambayo imewahirisha vikao vyake zaidi ya mara 7 bila kupata maafikiano kuhusu mfumo upi bora utakaotumika katika ugavi wa rasilimali hiyo. Mfumo huu ambao umependekezwa umeibua mjadala mkubwa sana na tofauti katika viongozi hawa wanaohisi kwamba maeneo fulani yananyimwa fedha muhimu katika kuendelea. Maeneo ambayo mengine yamefahamika kuwa yametengwa na kuwa na hayajaendelea ikilinganishwa na mengine. Mpango wa kuahirisha mswada huo kwa miaka 2 katika kikao cha jana ulikosa kuafikia, maseneta wakiamua kufanya kikao maalum nje ya bunge kupata maafikiano. Ikiwa mfumo huo mpya utatekelezwa, basi majimbo kadhaa yatapoteza hadi kiwango cha dola milioni 20 kwa kila jimbo. Miongoni mwa majimbo ambayo huenda yakapoteza fedha nyingi ni pamoja na majimbo yaliyoko katika pwani ya Kenya na kaskazini mashariki mwa Kenya, maeneo ambayo yameonekana kuwa kavu na kukosa maendeleo kwa kipindi kirefu. Na yatakayofaidi ni majimbo kama vile Nandi na yale katika sehemu ya kati mwa taifa la Kenya. Sehemu hizo zimechangia pakubwa katika ushuru wa rasilimali za taifa la Kenya. Nimepata fursa ya kuzungumza na kiongozi mmoja wa bunge hilo la Senate, Jaji mstaafu Stewart Mazayo, seneta wa jimbo la Kilifi, mojawapo ya majimbo ya pwani ya Kenya. Kwa mara ya 7, tumeona mjadala kuhusu mswada wa ugavi wa mamlaka umeahirishwa. Hivi mkiahirisha kwamba mtoe fursa ya kwenda kujadiliana kupata maafikiano kabla ya kuupitisha. Ni nini ama ni vipengee ama ni hoja gani ambazo zinafanya mnakosa maafikiano katika bunge la seneti kuhusu mswada huu?
Kitu cha kwanza, sababu zinazofanya kwamba tuweze kuchukua mikondo mbalimbali ambao hatujaafikiana ni kwa sababu jukumu la National Revenue Allocation liko katika bunge la Senate, na wale watu wa Commission of le shirika la ambalo lina deal na mambo ya kuangalia kuandika mahesabu ya zile pesa ambazo ni za umma, Commission on Revenue Allocation, ilikosea sana, kwa sababu ule mahesabu atuletea kwanza yalikuwa ya makosa, yalikuwa yanaweza kuegemea upande mmoja alafu ikakatamizwa upande mwingine. Hatujui ni kwa sababu gani kwa mara ya kwanza baada ya miaka 8 walijaribu kugeuza formula. Alafu kitu cha pili ni kwa wale waliopewa mamlaka ambao tulioweka mamlakani hivi juzi tu, Mheshimiwa Pogisio na mwele ambaye ni kiongozi wa walio wengi ndani ya bunge la Senate, na Mheshimiwa Kangata akiwa kiranja wa bunge la Senate, sijui wamesikizana namna gani. Hawa wawili wote wakawa wanapata maongezo ya zile pesa ambazo za ugavi zinazokwenda katika mashinani, alafu wakaangalia maeneo fulani hususan maeneo ambao wanasema yako na watu wengi, wakaangalia hatimaye wakasema hayo ndio maeneo katapata pesa nyingi kuliko maeneo mengine. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba katika mchakato huo utaona ya kwamba wale ambao wanapata pesa wako wengine wanatoka katika kaunti ambazo ni kidogo sana.
Wewe umekuwa hakimu, umehudumu katika idara ya mahakama muda mrefu, na sasa uko katika bunge kutunga sheria, utazungumziaje swala hili kisheria?
Mimi nina hakika ya kwamba maseneta wanajua kabisa kwamba katika serikali za mashinani hivi sasa wanahitaji hizo pesa, na hatuwezi kuziweka hapa ama kuzichelewesha katika bunge la Senate. Jukumu letu kubwa ni kuja hapa na kuweza kujadiliana, kila mtu akapigania kaunti yake iweze kupata mgao wake, na hatimaye katika hesabu tunazoziandika katika bunge kulinganishana na mahitaji yako. Unapokutana Jumatatu tutakwenda katika ile tunaita retreat, likizo ambayo itakuwa ya shughuli nyingi, manake hivi sasa tunaona mchakato ulioko ni kwamba kuna ubabe mwingi sana. Wengine wanasema hatuwezi kugeuka hivi, wengine wanasema hatuwezi kugeuka hivi, hususan kama sisi ambao tunakosa. Haiwezekani hata kidogo mimi kupoteza hata ndururu katika huo ugavi wa hizo pesa ama hela zinazokwenda katika county. Wewe unawezaje kupana Kiambu uongeze ugavi wa pesa, uongeze Kiambu, uongeze Embu, uongeze Kirinyaga, uongeze Nyeri, uongeze Meru, alafu unyime Kilifi, unyime Mombasa, unyime Kwale, unyime Taita, unyime Lamu, unyime Tana River? Jamani, sisi tuko Kenya ama hatuko Kenya? Sasa hii kumenya zile pesa zangu na kuzipeleka katika maeneo kama haya ambao wanapata nyingi zaidi ya vile walikuwa wakipata zamani, hiyo ndio tunasema ni kuzembea kazi. Manake katika mkorogo kama huu ndio uweza kupasua nchi mara mbili ama mara tatu.
Ninaona kuna utashi mkubwa sana wa na ubaba wa kisiasa. Je, swala hili sasa limeingizwa siasa ndipo hakuna maafikiano mnapata? Je, kuna misukumo ya wanasiasa wakuu kutoka nje?
Hakuna. Wale wazembe walioleta hii hesabu wanaanza kusema Uhuru Kenyatta ambaye ni rais, ambaye namheshimu sana, ni rafiki yangu, yeye kama kiongozi wa Jamhuri ya Kenya, kama rais wa Jamhuri ya Kenya, ameshikana na ndugu yake Baba Raila Amolo Odinga, ambaye yeye mimi ni mtu na mwenzi, na ni yeye ndio kiongozi anayetuongoza sisi katika chama chetu cha ODM. Ni lazima tutafakari, hawa watu wawili ni watu ambao wanaheshimiwa sana, na ni aibu sana kama watu kama hawa walikuletea heshima sisi wa Kenya waliposali baada ya kupigana pambaja ili Kenya iwe moja, Wakenya wawe Wakenya wa moja, wapendane kama dada na ndugu. Imekuwaje hivi leo tunaanza kuwaambia kwamba wao wako ndani ya Senate?
Labda iwe kwamba ikitimia Jumatatu mkose maafikiano katika huu mjadala baada ya hii retreat yenu, unadhani ni hatua gani inachukuliwa?
Wale mabepari walikuwa wakijifanya kwamba wao ni manduli wakubwa sana kuleta hiyo kitu, hivi sasa wamekunja mkia, wameingiza ndani na wamesema tuko tayari kuongea.
Ni sauti yake jaji mstaafu seneta wa jimbo la Kilifi, Stewart Manzayo, katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Sina budi ila kukamilisha hapa hivi leo, tukiangazia hoja iliyozua mvutano mkubwa katika bunge la seneti kuhusu ugavi wa rasilimali na taifa la Kenya. Mimi ni Collins Liberty Adede na kurejesheni Washington DC.
Asante sana Libert Adede kwa kutueleza hayo, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.